เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วเรื่องที่สองความหมายของกุศลและอกุศลกุศลและอกุศลแปลกันโดยทั่วไปว่าดีและชั่วหรือดีกับไม่ดีก็จริงแต่แท้จริงแล้วหาตรงกันทีเดียวไม่สภาวะบางอย่างเป็นกุศลแต่อาจจะไม่เรียกว่าดีในภาษาไทยสภาวะบางอย่างอาจเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยก็ไม่เรียกว่าชั่วดังจะเห็นต่อไปกุศลและอกุศลเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลต่อจิตใจก่อนแล้วจึงมีผลต่อบุคลิกภาพและแสดงผลนั้นออกมาภายนอกความหมายของกุศลและอกุศลจึงเพ่งไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความเป็นไปภายในจิตใจเป็นหลักกุศลแปลตามศัพท์ว่าฉลาดชำนาญสบายเอื้อหรือเกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นบุญคล่องแคล่วตัดโรคหรือตัดสิ่งชั่วร้ายที่น่ารังเกียจส่วนอกุศลก็แปลว่าสภาวะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลหรือตรงข้ามกับกุศลเช่นว่าไม่ฉลาดไม่สบายเป็นต้นความหมายเชิงอธิบายในทางธรรมของกุศลที่ถือได้ว่าเป็นหลักมี4อย่างคืออาโรคยะอนวัชชะโกศลสัมภูตะและสุขวิปากะอาโรคยะแปลว่าความไม่มีโรคคือสภาพจิตที่ไม่มีโรคอย่างที่นิยมเรียกกันบัดนี้ว่าสุขภาพจิตหมายถึงสภาวะหรือองค์ประกอบที่เกื้อกูลแก่สุขภาพจิตทำให้จิตไม่ป่วยไข้ไม่ถูกบีบคั้นไม่กระสับกระส่ายไม่โทรมไม่อ่อนแอเป็นจิตแข็งแรงคล่องแคล่วสบายใช้งานได้ดีเป็นต้นอนวัชชะแปลว่าไม่มีโทษหรือไร้ตำหนิแสดงถึงภาวะที่จิตสมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายหรือไม่มีของเสียไม่มัวหมองไม่ขุ่นมัวสะอาดเกลี้ยงเกลาเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นต้นโกศลสัมภูตะหรือโกศลสัมภูตแปลว่าเกิดจากปัญญาหรือเกิดจากความฉลาดหมายถึงภาวะที่จิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือมีคุณสมบัติต่างๆซึ่งเกิดจากความรู้ความเข้าใจสว่างมองเห็นหรือรู้เท่าทันความเป็นจริงสอดคล้องกับหลักที่ว่ากุศลธรรมมีโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดแยบคายหรือรู้จักทำใจอย่างฉลาดเป็นประทัดฐานสุขวิปากะหรือสุขวิบากแปลว่ามีสุขเป็นวิบากคือเป็นสภาพที่ทำให้มีความสุขเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจย่อมเกิดความสุขสบายคล่องใจในทันทีนั่นเองไม่ต้องรอว่าจะมีผลตอบแทนภายนอกหรือไม่เหมือนกับว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียนก็คือมีอโรคะไม่มีสิ่งสกปรกเสียหายปราศจากมลทินหรือของที่เป็นพิษภัยมาพ้องผ่านก็คือมีอนวัชชะและรู้ตัวว่าอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยถูกต้องเหมาะสมก็คือมีโกศลสัมภูตะถึงจะไม่ได้เสพเสวยสิ่งใดพิเศษออกไปก็ย่อมมีความสบายได้เสวยความสุขอยู่แล้วในตัวนอกจากความหมายทั้งสี่นี้แล้วคัมภีร์บางแห่งกล่าวถึงความหมายอื่นอีก3อย่างคือเฉกะแปลว่าฉลาดและเขมะแปลว่าเกษมคือปลอดโปร่งมั่นคงปลอดภัยและนิทรทะแปลว่าไม่มีความกระวนกระวายแต่พอจะเห็นได้ว่าความหมาย3อย่างนี้รวมลงได้ในความหมาย4อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและในบรรดาความหมาย4อย่างนั้นความหมายที่3คือโกศลสัมภูตะเป็นความหมายแกนอันหนึ่งพึงทราบว่าคำอธิบายความหมายที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นเป็นการขยายความของผู้เขียนเองด้วยมิใช่คัดมาตรงๆจากคัมภีร์ความหมายของอกุศลก็พึงทราบโดยไนยะตรงข้ามจากที่กล่าวมานี้คือเป็นสภาพจิตที่มีโรคไร้สุขภาพมีโทษมีตำหนิ มีข้อเสียหายเกิดจากอวิชชาและมีทุกข์เป็นวิบากพูดสั้นๆอีกนัยยะหนึ่งว่าเป็นสภาพที่ทำให้จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพตรงข้ามกับกุศลที่ส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเพื่อให้เห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอาจบรรยายลักษณะของจิตที่ดีงามไร้โรคไม่มีโทษเป็นต้นให้ดูก่อนแล้วพิจารณาว่ากุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตมีลักษณะเช่นนั้นหรือกุศลธรรมทำให้เกิดสภาพจิตเช่นนั้นอย่างไรอกุศลธรรมคือสิ่งที่ทำให้จิตขาดคุณลักษณะเช่นนั้นหรือทำให้จิตเสื่อมเสียสภาพเช่นนั้นอย่างไรลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้นำมาจากบาลีในที่ต่างๆหลายแห่งเป็นลักษณะของจิตที่ดีงามตั้งแต่ระดับสามัญจนถึงขั้นสูงสุดคือจิตของพระอรหันต์ขอให้ถือว่าเป็นการวางภาวะที่สมบูรณ์ไว้เป็นมาตรฐานชุดหนึ่งว่าปัสสัทธะผ่อนคลายหรือเรียบสงบหรือเย็นสบายละหุเบามุทุนุ่มนวลหรืออ่อนโยนหรือละมุนกัมมัญญะควรแก่งานหรือพร้อมที่จะใช้งานปกุณะคล่องแคล่วอุชุซื่อตรงไม่คดโค้งโกงงอบิดเบือนเชือนแชชุดนี้จากโสภณเจตสิกส่วนหนึ่งในอภิธรรมอีกชุดหนึ่งว่ามุทุนุ่มนวลละมุนกัมมณียะควรแก่งานเหมาะแก่การใช้งานปภัสสระผ่องใสแจ่มจ้าอปพังคุไม่เปราะเสาะแข็งแรงทนทานสมาหิตะตั้งมั่นอนาวรณะหรืออนาวรไม่มีสิ่งกีดกั้นไม่ถูกจำกัดอานิวรณะหรืออนิวรไม่มีสิ่งขัดขวางไม่ติดขัดหรือคับข้องอนุปักกิลิทะไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวอนัชชารุณละหะไม่ถูกกดทับไม่ถูกกดถูกบีบอวิคาตะไม่คับแค้นไม่คับเครียดอึดอัดชุดนี้เกี่ยวด้วยนิวรณ์และโพชฌงค์เลือกเก็บจากอุปกิเลสสูตรถึงนิวรณสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคอีกชุดหนึ่งว่าสมาหิตะตั้งมั่นทรงตัวเรียบสม่ำเสมอปริสุทธะสะอาดหมดจดปริโยธาตะพุทผ่องกระจ่างสว่างสวัยอนังคณะไร้ไฝฟ้าโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาวิคตูปกิเลสะปราดสิ่งมัวหมองมุทุภูตะนุ่มนวลละมุนละไมกัมมณียะควรแก่งานถิตะและอาเนนชัปปัตตะทรงตัวอยู่ตั้งอยู่ได้เข้าที่อยู่ตัวไม่หวั่นไหวแน่วแน่ไม่วอกแวกชุดนี้คือลักษณะจิตที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นอย่างดีแล้วลักษณะต่อไปนี้โดยมากเป็นภาวะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต์นำมาลงไว้สำหรับประกอบการพิจารณาด้วยเช่นอกินจนะไม่มีอะไรค้างใจไม่มีสิ่งข้างค้างกังวลสันตะสงบซึ้งอโศกะไร้โศกวิรชะไม่มีทุลีเขมะเกษมปลอดโปร่งมั่นคงไม่มีภัยนิจฉาตะใจไม่โหยหิวใจอิ่มสีติภูตะเย็นหรือเย็นซึ้งนิพุตะหมดร้อนเสรีเที่ยวไปได้ตามสบายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวสยังวสีมีอำนาจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแท้จริงสุขีมีความสุขหรือเป็นสุขอีกชุดหนึ่งโดยมากเป็นลักษณะจิตและบุคลิกภาพของพระอรหันต์เหมือนกันแต่เน้นเฉพาะแง่ที่เป็นอิสระเช่นอนันลีนะไม่ติดหรือไม่หมกมุ่นอนัชโชสิตะไม่สยบอนูปลิตะไม่ถูกฉาบติด หรือไม่แปดเปื้อนอนิสสิตะไม่พึ่งพิงไม่ขึ้นต่อสิ่งใดวิสัญญุตะไม่ผัวพันวิปมุตตะหลุดพ้นวิมริยาธิกตะจิตมีจิตไร้ขอบขั้นหรือมีใจไร้เขตแดนเพื่อให้กำหนดได้ง่ายขึ้นอาจรวมลักษณะเหล่านี้เข้าเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือกลุ่มที่หนึ่งตั้งมั่นเช่นแน่วแน่อยู่ตัวทรงตัวเรียบสม่ำเสมอไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกไม่พล่านไม่สายกลุ่มที่สองบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นปราศสิ่งมัวหมองไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองไร้ไฝฟ้าเกลี้ยงเกลาผุดพองแจ่มจ้าสว่างสวยกลุ่มที่สามโปร่งโล่งเป็นอิสระเช่นไม่ติดข้องไม่คับแคบไม่ถูกจำกัดขัดขวางไม่ถูกกดทับหรือบีบคั้นไม่อึดอัดกว้างขวางไร้เขตแดนกลุ่มที่สี่เหมาะแก่การใช้งานเช่นนุ่มนวลอ่อนละมุนเบาสบายไม่หนักคล่องแคล่วทนทานไม่เปราะเสาะไม่กระด้างซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไม่คดงอไม่บิดเบือนไม่เฉยไฉกลุ่มที่ห้าสงบสุขเช่นผ่อนคลายเรียบสงบไม่เครียดไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายหรือทุรนทุรายไม่ขาดแคลนไม่หิวโหยเอิบอิ่มเมื่อทราบลักษณะของจิตใจที่สมบูรณ์มีสุขภาพดีไร้มลทินโทษเช่นนี้แล้วก็พึงนำเอาธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นกุศลและอกุศลมาพิจารณาตรวจสอบดูว่าธรรมที่เป็นกุศลส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตใจจริงหรือไม่อย่างไรและธรรมที่เป็นอกุศลทำให้จิตมีโรคเกิดความเน่าเสียผุโทรมเสียหายบกพร่องไม่สบายเป็นทุกข์เสื่อมเสียคุณภาพและสมรรถภาพจิตจริงหรือไม่อย่างไรตัวอย่างกุศลธรรมเช่นสติความระลึกได้ความสามารถคุมจิตอยู่กับสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องหรือกิจที่ต้องทำเมตตาความรักความปรารถนาดีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขอโลภะความไม่โลภว่างจากความอยากใคร่ติดใจตลอดจนมีความคิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นปัญญาความรู้ชัดความเข้าใจความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายกุศลฉันทะความพอใจใฝ่รักสิ่งดีงามอยากรู้อยากทำให้เป็นจริงมีจิตพุ่งแล่นไปในแนวทางแห่งเหตุปัจจัยมุทิตาความพลอยเบิกบานยินดีบันเทิงใจเมื่อผู้อื่นประสบความเจริญหรือเป็นสุขเป็นต้นตัวอย่างอกุศลธรรมเช่นกามฉันทะความอยากได้ใคร่เอาพยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองหรือแค้นใจถีนมิทะความหดหู่ท้อแท้หงอยเหงาเสื่องซึมและโงกง่วงอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านคิดพล่านหงุดหงิดกลัดกลุ้มรำคาญและเดือดร้อนใจวิจิกิจฉาความลังเลไม่อาจตัดสินใจโกทะความโกรธอิจฉาความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้มัจฉริยะความตระหนี่ความหึงหวงความคิดเกียดกันเป็นต้นเมื่อมีเมตตาจิตใจย่อมสุขสบายแช่มชื่นผ่องใสปลอดโปร่งและกว้างขวางเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจส่งเสริมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตเมตตาจึงเป็นกุศลสติทำให้ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเกี่ยวข้องหรือต้องทำระลึกได้ถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในกรณีนั้นๆและป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายได้โอกาสทำให้จิตใจอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้อย่างดีสติจึงเป็นกุศล ความริษยาทำให้จิตใจแคบถูกกดทับบีบคั้นไม่สบายไม่ปลอดโปร่งบั่นทอนคุณภาพและสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชัดความริษยาจึงเป็นอกุศลความโกรธก็แผดเผาใจของตนเองบีบคั้นกระทบใจให้ไม่สบายและส่งผลกระทบกระเทือนออกมาถึงสุขภาพกายได้อย่างรวดเร็วจึงเห็นได้ชัดเช่นกันว่าเป็นอกุศลกามฉันทะหรือแม้ความโลภอย่างกว้างๆก็ทำให้จิตใจวกวนพัวพันติดข้องกลัดกลุ้มหรือเอ็นเอียงไปเดินไม่ตรงและมัวหมองไม่โล่งไม่โปร่งไม่ผ่องใสจึงเป็นอกุศลดังนี้เป็นต้นมีข้อสังเกตว่าความหดหู่หงอยเหงาเฉาซึมและความฟุ้งซ่านเป็นต้นแม้จะเป็นอกุศลแต่ในภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นความชั่วก็คงไม่สู้ถนัดปากนักในทำนองเดียวกันกุศลธรรมบางอย่างเช่นความสงบผ่อนคลายภายในกายในใจจะเรียกในภาษาไทยว่าความดีก็อาจจะไม่สนิททีเดียวนักนี้เป็นตัวอย่างแง่หนึ่งให้เห็นว่ากุศลและอกุศลกับความดีและความชั่วมิใช่มีความหมายตรงกันแท้ทีเดียวเมื่อเข้าใจความหมายของกุศลและอกุศลอย่างนี้แล้วก็ย่อมเข้าใจความหมายของกรรมดีและกรรมชั่วคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมด้วยดังได้กล่าวแล้วว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลก็เป็นกุศลเจตนาและเป็นกุศลกรรมเจตนาที่ประกอบด้วยอกุศลก็เป็นอกุศลเจตนาและเป็นอกุศลกรรมเมื่อกุศลเจตนาและอกุศลเจตนานั้นเป็นไปหรือแสดงออกโดยทางกายทางวาจาและทางใจก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลตามลำดับความแตกต่างระหว่างกุศลฉันทะกับกามฉันทะหรือโลภะจะแสดงในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในบทที่21ในที่นี้พึงสังเกตคร่าวๆว่าโลภะจับอารมณ์ที่เสมือนสำเร็จรูปแล้วหรือตั้งอยู่ณสุดทางที่ตันหรือตายตัวของมันโลภะมุ่งเอาอารมณ์นั้นมาเสพเสวยและเกิดมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวยนั้นส่วนฉันทะจับอารมณ์ที่เสมือนตั้งอยู่ณจุดเริ่มต้นของมันมีอาการที่จิตแผ่ไปรวมกลมกลืนกับสิ่งหรืออารมณ์นั้นในการกระทำเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายคือความเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะเสพเสวยและไม่เกิดความรู้สึกจำกัดแบ่งแยกมีตัวตนที่จะเอาหรือจะเสพเสวย